Sveiki, čia žinių radijas eteryje pozicija prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos vicepirmininkas ir Seimo vicepirmininkas Paulius Saudargas. Sveiki.
Sveiki.
Tai finansų ministerija vakar pristatė naujus gynybos finansavimo būdus ir šiaip iš tikrųjų įdomu tai, kokia vis dėlto dabar yra gynybos mokesčio priėmimo būsena. Ar čia daug dar pristatymų bus?
Tai labai gerai, kad pristatė. Iš tikrųjų lauktas žingsnis. Visi laukėme. Buvo nemažai diskusijų, tai niekas negali prikišti, kad na, vyriausybė ar koalicija ar Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai kažkaip nepasitarę su koalicija, su opozicija, su socialiniais partneriais, na, atnešė vienokį ar kitokį projektą. Anksčiau pasigirdavo tokių replikų, dabar tikrai buvo pristatyta ir visuomenė, ir verslų, ir daug kartų diskutuota, ir atnešti optimalų sprendimai. Tai yra tokie, kuriem galbūt ne visi pritarė, bet daug kas pritarė ir sutarimas gali būti rastas. Tai tikrai mane tenkina pasiūlytas modelis, juo būtų surenkama netgi kiek daugiau negu 400 milijonų eurų kiekvienais metais, taigi tas finansavimas tvarus užtikrinamas gynybai. Ir dabar kaip čia mes priminėsim, tai atrodytų vėlgi pasipilusios reakcijos. Po pristatymo, jeigu taip netydžiai žvelgsim, kad nu vat ir tie nepritarė, ir tie nepritarė, bet paanalizuokim, kas kam nepritarė. Tai koalicijos partneriai, tiek liberalų sąjūdis, tiek laisvės partija, na, nelabai linkę pritarti draudimo sektoriaus apmokestinimui, bankų solidarumo mokestį kritikuoja liberalų sąjūdis, tvarkoj.
O čia dėl ko jie taip? Dėl liberalizmo jūsų nuomonė?
Aš manau, dėl paprasčiausiai, dėl savo įsitikinimų, dėl liberalizmo, kad tai yra verslas, tai stambus verslas, jį reikia, reiškia, netrukdyti jiems, nenuskausminti. Tai čia
o kad nors apskritai pozicija. Galima apmokestinti, kur būtų, apskritai, koks nors apmokestinimas liberalus gali būti ar ne? Ne, ta prasme.
Nu, tai man irgi taip atrodo, kad tas liberalus, jeigu toks ultraliberalus požiūris, kad mokesčių, tai ką, visai tada turėtų nebūti, tai ir valstybės tada nebūtų, kad per biudžetą tada perskirstyti. Bet jeigu galima, aš pratęsiu vieną mintį noriu išsakyti, kad jeigu pasižiūrėjus į skirtingas partijas, kas kam ką pritarė, tai dėliojasi tam tikrą mozaiką. Kaip minėjau, liberalai laisviečiai nepritarė, bet pavyzdžiui, valstiečiai pritarė bankų solidarumo mokesčio pratesimui, socialdemokratai pritarė, reiškia, pelno mokesčio kėlimui netgi daugiau negu 1%. Vėlgi, laisviečiai siūlo, bent jau gerbiamas Mitalas, kad gali būti ir per savivaldybėms mažiau skiriama, nes apskritai GPM daugiau surenkama kiekvienais metais, galų gale gyventojų pajamos didėja ir natūraliai GPM daugiau surenkam, tai savivaldybės atsiduria tų daugiau pinigų, tai iš čia galima net keli šimtus milijonų surinkti. Tai gali būti dabar va tokie keli scenarijai, kad mes tą paketą, tuos siūlymus, kuriuos pateikė finansų ministrė. Kiekvieną siūlymą, juk, na, balsuosime atskirai. Ir kiekvienam siūlymui gali susiformuoti skirtingą koaliciją. Ir aš to ir tikiuosi, kad Seimo salėje mes, na, nesame sutarę, kad, žiūrėkit, šitam klausimui koalicija, kad visiems klausimam koalicija pritarė. Vieniem pritarė, kitiem nepritarė, kai kurie partneriai. Bet opozicija galbūt vieniem pritarė, kitiem nepritarė. Ir iš tos mozaikos visiškai gali būti, kad susidėlios balsavimai Seime taip, kad mes priimsim bent jau didžiumą pasiūlymų. Ir tai mane labai džiugintų. Nes aš balsuosiu už visus pasiūlymus, kurie didina gynybos finansavimą. Ir kitas dar yra aspektas, kad jeigu ar koalicijos partneriai, ar kitos partijos atneš naujus pasiūlymus, tai yra ne tuos, kuriuos registruos finansų ministerija, bet, tarkim, dėl pelno mokesčio didesnio pakėlimo, dėl perskirstymo per savivaldybės GPM-o, tai galbūt Seimo salėje susiformuos dauguma ir šiem pakeitimam, Taigi, gali būti, kad mes surinksim reikiamą sumą, o gal net ir didesnę. Kuo aš labai džiaugčiausi, nes aš galiu pasakyti, kad balsuosiu už visus pasiūlymus, kurie didina gynybos biudžetą, nes manau, kad tai yra esminis prioritetas Lietuvos dabartiniai situacijai, nes jeigu čia važinės rusų tankai, tai nereiks mums nei PVM, nei GPM, nei pelno, nei švietimo, nei sveikatos. Nieko mums nereiks. Būsim sukišti į bendrą duobę, jeigu nespėsim pasitraukti. Tai vat, manau, kad svarbiausia yra apsiginti, svarbiausia yra investuoti į gynybą ir šios pasiūlymus būtina priimti.
Tai gerai, bet tai vis tiek, čia yra dabar pristatę finansų ministeriją, tai vis tiek Seime priiminėjimas tas bus gynybos mokestis, paprastai tariant, arba mokestiniai pakeitimai, kurie skirti pinigai bus skirti gynybai, tai čia kada tos čia diskusijos prasidės, kad jūs dabar diskutuojate visai kitais klausimais, ten rinkimai rūpi ir visa kita, o ne tokie dalykai kaip gynybos mokestis ir ypač mokesčiai iki rinkimų apskritai įmanoma kažką čia dar priimti ar jau nebe, nes to ir sesija pavasario pasibaigs turbūt, o rudenį jau ne tas galvoj bus ir vėl.
Ne, aš esu įsitikinęs, kad mes pavasario sesijoje galim priimti visus reikalingus pakeitimus, jeigu kažkam pritrūks politinės valios, kažkuriam siūlymui ar kažkuriems siūlymam, tai kelsis į galbūt apskritai kitai valdžiai, kokie jinai bebūtų. Bet bent jau dalį ar didžiąją dalį siūlymų, aš tikiu, kad mes parlamente priimsim dar pavasario sesiją. Tai kaip ir sakė vyriausybė, birželio pradžioj, tai yra jau po prezidento rinkimo antro turo, ateina jau su įstatymais, dabar buvo pristatytas modelis, tai yra koncepcija, kuria kryptimi bus tie siūlymai, nes turi būti ir gynybos fondo įstatymas atskiras, kad visi šie pakeitimai eina būtent gynybai, o ne kažkur ten kitur į biudžetą ir paskui mes persistim. Ne, kad būtų žmonėms labai aišku, dėl ko yra tai daroma, kad būtent šitie pakeitimai yra skirti būtent gynybai, tai yra vokiečių brigados priėmimui, tai yra oro gynybos sistemų išplėtimui, tai yra šauktinių reformos įgyvendinimui, yra perėjimui prie divizijos, tai viskas, kas yra įvardinta ir kuo mes daugiau pinigų turėsim kiekvienais metais, tuo greičiau mes tuos punktus įgyvendinsim. Čia yra esmė tokia, kad jeigu mes turim pakankamai pinigų, mes darom sprendimus ir pirkimus greitai, jeigu dėje mes pakankamai neturim, aišku, galim dar papildomai ir skolintis, ir tas, kai kolegos kartais apeliuoja, kad va, mes nesvarstam skolinimusi galimybės. Taip, skolinimusi galimybė in visada tokia yra, ir tai bus daroma, jeigu trūks tiems metams konkrečiai pinigų, bet mes norim užtikrinti tvarų gynybos finansavimo būdą, tai yra per šiuos atnešamus pakeitimus. Taigi gynybos fondo įstatymas ir visi šie pakeitimai bus atnešti birželio pradžioje į Seimo salę ir aš tikiuosi, kad mes per birželį priimsim daugumą siūlymų, o aš turiu tokią viltį, kad galim netgi dar daugiau išplėsti gynybos finansavimo visą bazę, nes kolegos pateikė visai man bent jau priimtinų pasiūlymų ir papildomų.
Gerai, tai čia dar daugiau yra visokių siūlymų. Dabar, aišku, gana įdomiai nuskambėjo socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymai kelti pensijas, kaip visą laiką čia yra sąsajų su rinkimais vienais, kitais ir trečiais. Ir na, tokie truputėlį atrodantis siūlymai iš fantastikos gal ribos, iš fantastikos sferos, kur kalbam apie 70% pakeitimo normą, ekonomistai iškart įvertino tai kaip na, nelabai realias užmačias. Kaip jums atrodo, čia su tokiais siūlymais galima kažką daryti ar ne?
Na, matot, per 4 paskutinius metus pensijos apskritai augo turbūt, nežinau, 60% greičiausiai per visus šios metus. Taigi, mūsų politika yra nuosekliai didinti pensijas, jos yra indeksuotos ir jos natūraliai su kiekvienais metais didėja. Gerėjant prognozėms ekonominėms, gerėjant vidutiniam darbo užmokesčiui, na, tikslas yra pasiekti, taip ir socialinės apsaugos ir darbo ministerija aiškiai išsikėlė tikslą, kad, na, pavyzdžiui, tais pačiais gal net ir 27 metais mes galime pasiekti 50% vidutinio darbo užmokesčio, kad vidutinė senatvės pensija pasiektų 50% vidutinio darbo užmokesčio. Tai jeigu taip skaičiuoja specialistai, tai vadinasi, tai yra realu.
O ten, sakykime, dar didesni siekiai, kaip jums atrodo? Ar yra iš tikrųjų sistema pas mus sukurta, kuri galėtų sugeneruoti ir 70%, pavyzdžiui? Nu, 50, tai čia turbūt nesudėtinga galbūt pasiekti, nes dabar mes esam jau netoli to kažkiek, bet 70, tai reikia iš esmės turbūt kažkokių finansinių, mokestinių instrumentų pakeitimo, ne tik tai indeksavimo.
Na, artimiausiu metu aš nematau, kad būtų kokie nors mokestiniai pakeitimai siūlomi, bet mūsų apskritai situacija ekonominė stipriai gerėja. Mes turime atkreipti dėmesį, kad infliacijai esant nuliniai gyventojų pajamos auga, na, gana ženkliai dabar ir ekonomika auga, 2,5% auga pastarąjį ketvirtį mūsų BVP, tai yra atsigavimas gana stiprus ir jeigu mes išlaikysim tokius tempus, tai iš tikrųjų tas gyvenimas ir pensininkam turėtų gerėti. Tai už tai ir yra tokia kryptis.
Bet tai reikia didinti perskirstimą net tokiose Skandinavijos valstybėse, kur iš esmės ir mokesčiai gerokai didesni ir perskirstimas, na, čia jau toks lygis maždaug yra pensijų, o mes su savo perskirstimu ir su mokesčiais, kažin ar iš esmės pasiektume tokį lygį. Vadinasi, reikės kažką daryti, kelti mokesčius arba perskirstimą didinti, tai pensijos iš niekur neatsiranda turbūt.
Taip savame suprantama, pensijas uždirba dabar dirbantieji žmonės. Tai sistema yra gi paprasta, jau žmonija senai yra išradusi. Tie, kurie dirba šiandien, jie uždirba pensijas savo tėvams, seneliam ir tai yra normali praktika. Tai aš kaip ir miniu, jeigu gerbuvis valstybė bendrai didėja stipriai, tai tokius rodiklius galima pasiekti net ir neperskirstant papildomai per biudžetą ar nekeliant mokesčių dabar dirbantiesim. Tiesiog tas pyragas išsikepa kiekvienais metais didesnis. Ir jeigu socialinės apsaugos ir darbo ministerijos specialistai ir ministrė mato tokią pozityvią perspektyvą, tai aš galiu tik tai pasidžiaugti.
Gerai, pasidžiaugti yra gerai. Dar keletas dalykų svarbių, pavyzdžiui, finansų ministerija neplanuoja pratesti nulinio PVM tarifo šildymų, čia opozicija su tokiom iniciatyvom buvo, na, siūlė tokias iniciatyvas, bet kažkaip finansų ministerija šito nenori daryti. Kaip jums atrodo, ar tas čia ką reiškia kova su lengvatomis tam tikrą prasme?
Ne, tai opozicija, ypač artėjant rinkimam, tokių siūlymų dar gali iš kepurės ištraukti labai įvairių, nes tai yra populiariai skambantis dalykas, įvairios lengvatos, galbūt mokesčių mažinimai ir taip toliau. Tai čia mes dar matysim tą pageidavimų koncertą, bet palaukit, mėlyjei, dėl ko buvo nulinis tarifas šildymui? Todėl, kad buvo energetikos kainos išaugusios į kosminės aukštumas dėl Rusijos veiksmų. Dabar tiek energetikos kainos grįžo į normą, tiek ir infliacija grįžo į visiškai nulinį lygį, tiek ir gyventojų pajamos auga nuosekliai, nes mūsų vyriausybės politika ir valdančiosios daugumos visada buvo ne eiti per kažkokias lengvatas į tai investuoti, bet strategiškai investuoti į gyventojų perkamąją galią, į gyventojų pajamų augimą. Tai tas ir matosi, todėl dabar tokia lengvata nebeatrodo kaip nors pagrįstai paaiškinama, juolab, na, baigėsi šildymo sezonas, galų gale, jeigu kažkas atsitiks, neduok dievę rudenį, nu, tai galėsim prie to klausimo grįžti, bet aš manau, kad neatsitiks.
Taip pat dėl antros pakopos, čia vėlgi su mokesčiais, su pensijoms susiję dalykai, vyriausybė irgi nepritarė Seimo valstiečių frakcijos atstovams, kurie siūlė leisti žmonėms bet kada pasitraukti iš antros pakopos pensijų kaupimo ir atgauti sumokėtas jų įmokas. Tai koks čia tolimesnis planas nusimato dabar, jeigu šitam nepritarta opozicijos siūlymui, tai kas bus toliau, kaip apskritai atrodys, ar čia kažkokia kalba tolesnė eis apie būdus, kada, kaip pasiimti ar kaip?
Nu, tai, man atrodo, mes jau kelis mėnesius apie tai diskutuojam viešo erdvėj ir prezidentas pasisakė, ir opozicija, ir valdančioji koalicija, visos partijos yra jau šiuo klausimu pasisakė, ir man atrodo, tam tikras konsensusas yra rastas, yra artėjama. Tai yra ypatingi atvejai, atskiri atvejai, kai kas nors atsitinka gyvenime žmogui, ar nedarbingumas, ar netekimas būsto, ar panašiai, tokius atvejus reikia numatyti ir panašu, kad yra sutarimas ir iš vyriausybės atkeliaus projektas. Mes laukiame jo, aš vėlgi tikiuosi, kad tą galėtume dar pavasario sesijoje svarstyti, bet nu, laukiame vyriausybės siūlymo, yra pažadėta, kad toks ateis ir iš antros pakopos pasitraukimas būtų įmanomas ar susigražinimas pinigų, kai kažkas atsitinka. Dabar Ligitos Girskienės pasiūlymas vėlgi yra iš tokio, na, populistinės serijos, pageidavimų koncertas, žmonėm patraukliai skamba, bet tai iš esmės yra absoliučiai nepagrįstas dalykas, nes tai sugriautų visą tada sistemą. Mes tada turim, nu, griauti sistemą, nes tada atsirastų neprognozuojamumas apskritai ir tie žmonės, kurie norėtų likti antroji pakopai, jie nebeuždirbtų jokių pinigų tenai, todėl kad visas sektorius būtų, na, tiesiog sugriautas dėl neprognozuojamumo, nes niekas negalėtų skaičiuoti, o tai kiek tada žmonių šausi galvą į to visą šitą atsiimti. Todėl, na, nu, nebūtų pagrįstas, nes jeigu siejame su tam tikrom nelaimėm atsitikimais gyvenime, tai kaip ir draudimo rinkoj, tai yra paskaičiuojamas dalykas, tokios rizikos gali būti įvertinamos ir apskaičiuojama, kiek žmonių nutiks vienas ar kitas dalykas, statistiškai įvertini ir tai yra prognozuojamas dalykas. Tai tuo tarpu, jeigu visi gali atsiimti, tai visi ir nubėgs ir atsiims rytoj, tai tada sistemą sugriaunam. Nu, tai įsivaizduokite, jeigu visi rytoj nubėgtų, bankas atsiimtų indėlius ir apskritai viską, nu, tai ar dar kokį nors reiškinį masinį, nu, tai sugriūtų sistema.
VSD komisijos išvadų tvirtinimą Seimo vadovybė nutarė nukelti po rinkimų, o kas bus po rinkimų?
Na, kadangi šis klausimas buvo siejamas su rinkimais, kad štai vienam iš kandidatų tuo būdu siekiama kažkaip pakenkti, tai už tai ir nukeltas išvadų priėmimas po rinkimų, kai visiems jau bus aiškus prezidento rinkimų rezultatai, kas juos belaimėtų. Mes tikimės, kad laimės mūsų kandidatė. Ir tokiu atveju padėti tašką šioje istorijoje reiktų tas išvadas vienai par kitai priimti.
Tai koks čia taškas, jeigu bus priimtos, patvirtintos išvados, tai čia daug taškis tada taip išeitų?
Tai vėlgi, išvadose kalbama labai, išvados yra plačios. Vienas dalykas yra atkreipiamas dėmesys, na, į apraiškas įvairias, kas ten buvo, bet kartu yra ir sisteminės problemos mūsų institucijų darbe ir į tai galima iš tikrųjų vėliau reaguoti, teikiant ir įstatymų pataisas ir labiau galbūt reglamentuojant ir VSD darbą ir priežiūrą ir galbūt žvalgybos kontrolieriaus darbo specifiką, galbūt ir net rinkiminių kampanijų kažkaip reglamentavimą. Tai mes apie tai frakcijoje turėjom pokalbį, iš tikrųjų mes pasižiūrėjom išvadas būtent per tokią prizmę, kad galima kažką sistemiškai tobulinti ir kolegos, kurie su šiuo klausimu dirbo ir dirbo specialioje komisijoje, na, jie mato viziją pateikti įstatymų projektus, toliau tobulinant sistemą, kai tos išvados bus patvirtintos, reiškia parlamentas, na, pritars, kad taip tokie sprendimai yra galimi. Tai aš matyčiau pozityvę toliau sistemos raidą, skaidrumo, darbo efektyvumo kryptimi.
Neseniai čia nuskambėjo toks tyrimas gana garsiai, narkotikus muzikos festivaliuose vartoja kas antras dalyvis, na, jaunas žmogus šiuo atveju. Jums tas tyrimas kažkaip sukėlė kokių nors minčių, ar ne?
Nuolat sukelia pasigirstantis atvejai, narkotikų vartojimas bendrai tiek ES mastu, tiek Lietuvos mastu, jisai auga. Ir mes turėtume labai rimtai užsiimti šią sritimį, tai teisėsaugos institucijos tikrai dirba, tenka bendrauti su policija, jie į šią kryptimį vis labiau investuoja savo resursų, pavadinkim taip, mokyklos yra susidomėję, įvairūs projektai yra vykdomi kartu padedant ir su policija, ir ten ir Šaulių sąjunga ir taip toliau yra prevenciniai projektai vykdomi. Šiaip jau prasideda viskas dar ir nuo rūkimo, nuo elektroninių cigarečių, taigi visą šitą mažinti priklausomybės įvairias visada buvo ir mano siekis, tiek ir už visas alkoholio ribojimo pasiūlymus visada balsavau ir pats teikiau, tiek ir rūkimo, tiek ir narkotikų. Tikrai neturėtume šiame etape, galbūt ypač šiais metais artimiausiais kalbėti apie kokį nors dekriminalizavimą, o turėtume kaip tik kalbėti apie griežtesnės priemonės, ypač investuojant į teisėsaugą, nes narkotikų platinimas yra organizuotas nusikalstamumas didžiąją dalimi ir su organizuotu nusikalstamumu kovoja mūsų teisėsaugos tarnybos. Tai padėdami joms šią problemą turime spręsti iš esmės.
Dėkui Jums, Paulius Saudargas, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos vicepirmininkas ir Seimo vicepirmininkas atsakė į kai kuriuos žinių radijo klausimus. Ačiū visiems, kas klausė. Toliau mūsų programa.